branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, s košara da dođe, donese slobodu.
Opet i opet govorimo o Kosovu i govorimo o slavnoj bici na Košarama. Pamtimo i ne zaboravljamo da su tokom bitke na Košarama pripadnici vojske Savezne Republike Jugoslavije 67 dana branili državnu granicu i sprečavali kopnenu invaziju terorističke OVK iz Albanije na teritoriju Srbije i svi do jednog su znali da nema nazad, iza je bila Srbija i bili spremni da polože svoje živote za dobro bližnjih svojih i svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju.
Rekao sam, ne dozvoljava, nema nazad, iza je Srbija. Nema nazad, iza je Srbija.
Naš gost je jedan od svjedoka najslavnije bitke u našoj novijoj istoriji, borac sa Košara, pripadnik drugog bataljona herojske 125. motorizovane jedinice, član udruženja ratnih veterana Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije i Crne Gore Košare 1999.
Nema nazad, iza je Srbija.
Sa nama je Aleksandar Minić. Aleksandre, pomaže Bog, dobro nam došli i čast nam je da razgovaramo sa vama.
Bog pomogao i hvala vam što ste se opet i opet sjetili nas.
Hvala vama, hvala na svemu. Da počnemo mi redom pa ćemo doći do Košara. Vi ste odrasli u Peći.
Pa igrom slučaja i nekom, da kažem, Božijom voljom, ja sam rođen u Podgoricu, ali kao mali, ja i brat smo ostali smo bez majke i podizali su ne baba i djedu selu Jagoda, opština Klina, na 20 km od Peći.
Majka je bila iz Peći,
da,
to su majke ne rođene.
Korijeni su nam s Kosova u svakom pogledu, otac mi je rođen tamo, majka je rođena i njeni svi preci su s Kosova, nisu se selili čak ni kad je bila se oba Arsenija Čarnojevića.
Koliko godina ste imali kad ste otišli u Peću?
Onoga što se sjećam, kao mali sam išao, ali onoga što se sjećam, to su 3-4 godine, a od 5 godina sam ostao bez majke, brat od 3, tako da smo od tada svaki ljetni raspust, zimski, slobodno vrijeme provodili kod djede i kod babe.
Pričajte nam kako pamtite Peć tog vremena.
Pa Peć, nisam imao djetinjstvo da kažem ovdje u Crnoj Gori, bez tu školu što sam išao i ti drugari, svo moje djetinjstvo, svi nešta sluci, sve se dešavalo tamo. Mali broj Srba u našem selu, ali tada u to vrijeme nije se gledalo da si Srbin, Crnogorac, Albanac, šta si, svi smo se družili zajedno, svi smo išli na kupanje zajedno, svi smo igrali fudbal zajedno, nije bilo nikakve razlike. Znači, uopšte, znači nije mogao čovjek da prija malo u tom govoru, inače drugo ništa.
Koja je to godina?
Pa to su od 86. 7. pa negdje do 92. 3.
Je li to bilo realno tako ili vi kao djeca čista niste osjećali tu tenziju?
Ne, bilo je to realno. Znači, moj stric je čovjek koji je radio u poštu, imao je jedini telefonsku vezu u selo, a ovi Albanci su imali svi nekoga vani. Svi su dolazili u bilo koje doba, dana, noći, kod moga strica na telefon, da se čuju sa svojima. Znači, to je bilo, poželi Bože. Znači, stvarno je bilo, nije nikakve tenzije malo, nije bilo provociranja, nije bilo ničega. Znači, tu zajedno smo izlazili u grad, zajedno u škole, svud. Znači, bilo je sve kako valja, što se kaže. E, onda od te 92. 3. rata u Bosnu počinje i njihovo distanciranje od nas. Odjednom počinju, neće da se jave na put ili ne smiju, prekidaju kontakte s nama, počinju neke demonstracije po Kosovu, nešto se dešava i od tada se sve mijenja. Srbi, Srbi, Albanci, Albanci, nema ih niti u školu, idu u istu smjenu, nego jedna smjena Srbi, jedna Albanci. U prodavnice srpske ne dolaze da trguju, ne izlaze u grad gdje su i prije se kretali s nama, nema više toga fudbala, nema kupanja, mi se kupamo na jedno mjesto na rijeku, oni na drugo, znači sve se prekida. Svaki kontakt, oni s kojima sam odrastao, s kojima sam nisam razdvajao, kuće njihove sjedio, išli na njihove svadbe, veselja kad su imali, odjedan put sve se to izbrisalo.
Oni su prekinuli kontakt.
Oni. Mi, čak mi kao djeca, omladina, nismo to toliko ni razumjeli u to vrijeme. Pokušavali smo s njima da ispostavimo kontakt, ali više tu nije bilo.
Je li vam to teško padalo? To su bili ljudi s kojima ste provodili djetinjstvo, eto, najljepše neke dane.
Pa mnogo teško. Ipak ti druga nisi razjasnjavao da li je on Banac, da li je on Srbin, nego je bio drug. Odjedan put nemaš toga druga, nemaš da odeš kod njegovog oca, kod majke, kod na doručak, na ručak, niti on dolazi kod tebe, niti ti kod njega, neće više da priča on srpski. I kad ga pitaš nešto, mi smo
ne
kao
razumije.
Djeca nešto i naučili albanski, mi njima na albanski, oni neće ni albanski da ti odgovori, znači to je bilo totalni prekid. Čak se su predavali i u škole, ja se sjećam, Albanci su predavali Srbima i Srbi Albancima. Sve se to prekinulo, znači više toga nije bilo.
Sve se to podijelilo, ja pamtim u Orahovcu, Korzo, koji je bio podijeljen. S jedne strane su samo smjeli da šetaju Srbi, a sa druge strane Albanci.
Isto tako i u Peć, znači Bistrica je dijelila, ja se sjećam, imao sam tetku, brata i sestre od tetke u Peć. Znači, gledano od Pećke patrijaršije, na lijevu stranu su bili Srbi, a na desnu stranu su šetali Albanci.
Na lijevu, onu stranu od srca. Pomenu ste Pećku patrijaršiju. Koje mjesto Pećka patrijaršija zauzimala u vašem životu još od djetinjstva?
Pa ovo mi veliko. Znači kad god mi smo bili malo udaljeni, nije bilo automobila u to vrijeme, slabo ko je imao, ali bio je voz i mi bismo kao djeca na voz i u Peć. Voz je išao ujutru u 8 sati, a vraćao se u 2 sata. I mi bi onda kroz Peć, Pećku ulicu, usku ulicu poznatu koju svi Pećanci znaju šta je i kako je, kroz nju do Pećke patrijaršije i nazad opet na vozi kući.
Išli ste sami ili vas je u početku sigurno i baka vodila?
Pa baka nas je u sve to uključila, baka nas je vodila kao djecu i mi smo to zapamtili. Čim smo malo 10-11 godina odma neću sam više s bakom, idem sam. Manastir u Budisavce, sve to negdje u jednom dijelu života mojega ostalo u predivnim sjećanjima. Sabori na Kosovo, ali je svaki manastir imao svoj sabor.
Da.
I onda, danas je sabor u Budisavce, sutra je u Klinu, preksutra je u Drsnik, Dolac.
Proslava ono, hramovskih je, slava u stvari.
Kako je da? Bila koja hramovska slava, oni to kažu na Kosovo krsti te slave i bilo je baš nezaborav.
To su bile i te litije oko crkve.
To su te litije koje sam ja prvi put vidio, oni su izvali krsti, da. Ali ovdje su kod nas u Crnu Goru te čuvene litije.
Pamtite te običaje za Božić, za Vaskrs iz Pećkog kraja?
Pa u mom selu, mi kao djeca, nije bilo nekih običaja, jer tu su bili nastanjeni oni Crnogorci od ovud što su došli, znači u tom selu. Dok majka moja, drugi tu neki po selu, to su bili starosjedioci koji su hiljade i hiljade godina na Kosovu. Oni su imali mnogo bolje običaje nego mi. Ipak taj komunizam je ostavio nekoga traga na moga djeda koji nikad nije bio ni u partizanima, niti je bio član komunista. Ali to je negdje ostavilo toga traga, da ti nemaš neke običaje, ima taj badnjak i to je to, znači nemaš običaja nekija. To se vuklo sve do kraja rata. To se nastavilo i kod moga oca, jer mi kao djeca tako smo podizani u toj atmosferi, nije bilo majke, nije to se pratilo, otac za slavu zna se slava je i to je to, znači faktički da se najede i napije i to je to. Međutim, ja kad sam se vratio iz vojske, Bog me sačuvao da ostanem živ, oženio se žena čiji su svi preci bili na Kosovu, ona kad je došla kod nas u kuću kaže pa nema neki običaja, nema kolač, nema žito, kakva je slava, bez toga, bez da. Popa. I mi smo odlučili, normalno ja sam tražio od oca blagoslov, pošto sam se oženio, odvojio, napravio svoju kuću, rekao ja bi sada slavim slavu kako se slavi, pa dobro sine ti slavi tako i ja sam onda krenuo, eto zahvaljujući supruzi, vratio se Bogu u vjeru, baš ono što kažu u vjeru i vratili se tijema običajima srpskima.
U Crnoj Gori se slave običaji, znači po pećkom.
Kod nas u kuću po divno. Pećkim običajima divno, i metohijskim.
Gdje ćete bolje. A baka, majkina, majka je znala te običaje i to kao dijete pamtite da je ona...
Baka moja, majkina, majka, mene su podizali, da kažem odmah, baka i deka, očevi roditelji, a tu su bili i baka, majčina, majka. Da. Ona je, na primjer, isto Crnogorka od Vujoševića iz Kuča, hvala Bogu još je živa, 94 godine. Oni su isto ti Crnogorci koji su malo te običaje, znači da se ne bismo pričali neke priče, znači Crnogorci tamo nisu imali neke običaje te,
da, da.
Dok oni su ih nazivali mještani, koji su tu starosjedioci, oni su sve te običaje dan danas zadržali i imam priliku da odem i po Srbiji, po Slava, znači i... Isti običaji koji su tamo, oni su ih prenijeli u Srbiju.
Da.
Ne daju da se zaborave.
došli smo mi negdje do te 92. godine i tog zahlađenja odnosa između Srba i Albanaca. Albanci su znači prekinuli komunikaciju, a Srbi, vi ste ostali da se držite jedni drugi.
Pa mi smo ostali da se držimo međusobno, mada tada počinje i kod nas da se javlja neki gnjev. Zašto je on ljut na mene kad mu ja ništa nisam uradio? Zašto on neće da priča sa mnom kad mu ja ništa nisam napravio ni njemu ni porodici? Ali onda kažem, a zašto ne bi bio i ja ljut na njega? I onda počinjemo i mi da se okrećemo od njih. Znači, čak tu se dešava i nekih sa naše strane kao momčići, ono, 15-16 godina, dešavaju se neke provokacije da hoćemo da se potučemo s njima, jer smo s tim, kako bi se potukli, na primjer, s njim, mi smo gradili neki svoj autoritet, kao sva djeca. I tako se to odvijalo do 98.
A bilo je i o tome se nije govorilo da, na primjer, nestane djevojka koja je krenula autobusom iz mjesta u mjesto. Bilo je tih slučajeva, otmica, bilo je...
A bilo je svega toga.
I ali, prije 98.
Da, ali u kraju u kojem smo mi podizani, tu su uglavnom to albansko stanovništvo čine katolici. Znači nisu muslimani, nego katolici.
Koji su također imali velikih problema sa Albancima.
Pa, znači u naše selo je bilo prije 80. godina čisto crnogorsko selo, znači crnogorsko, znači naseljenici iz Crne Gore su bili tamo, oni su prodavali su zemlju i naseljavali se ovi katolici, oni se širili. Tu je bilo jedan dio cigana, Roma, jedan dio katolika i mi što smo ostali Crnogorci. Jel, čast je bilo na Kosovo reći da si Crnogorac. Znači, nosi crnogorsku kapu i kaza da si Crnogorac, to je bila velika čast u Metohiji. Međutim, tih 90. godina i ti katolici počinju i oni se isto okreću kao muslimani, znači protiv nas. Negdje tajno poneko od njih se znao da se javi, da nešto, ali uglavnom tajno. Romi nisu, Romi su održavali s nama kontakte sve, a katolici nisu jer su se okretali i oni su bili ti, to kažemo, teroristi, gori su se pravili nego muslimani, da bi se dokazali njima da su oni njima lojalni. Tako da se 99. godine, kada je moj djed izbjegao s Kosova, stavio kuću, zemlju, sve, njemu isti ti katolici, čak imamo informaciju da je njemu kuću zapalila žena čija majka je Crnogorka. Ona je Albanka,
ali majka,
a majka je Crnogorka i njena majka, to su bile naše prve komšije i bili su sirotinja. Moj djed im je davao, kad bi poznio pšenicu, daj im pšenice, daj im kukuruz, daj im, sve im je davao. Čak šljive koje smo imali šljivak, dao im, evo, dva reda, vi kupite, mi ćemo ovo ostalo. Znači sve kao da smo bili...
A dešavali su se brakovi između...
Pa dešavalo se dosta brakova, znači ima tu još, koje ja znam, gdje su naše baš Crnogorke od ovud udate za Albance. Čak i za muslimane, ne za katolike.
Da. I 98. godine vi imate 18 godina, je li tako?
Pa ja imam 18 godina, završio sam mašinsku školu.
I vrijeme je za vojsku.
Vrijeme je za vojsku. Ja dolazim i kažem ocu, ja imam želju da idem na Kosovo. Međutim, moj prvi komšija...
A tada ste bili došli u Crnu Goru.
Da, da, došao sam, jer sam tu radio kod Ujako jednu firmu malo i 2-3 mjeseca posle škole bio sam na Kosovo, vratio se tu malo radio, taman počeo, ono bio novembar, decembar, ja kažem, ocu, hoću da idem u vojsku, ali hoću na Kosovo. Kaže, ne može, gdje na Kosovo, vidiš kakva je situacija, sjedi s mirom, komšija, prvi moj čovjek koji može tada u vojsku, mogao da završi gdje hoćeš. Otac ga zovne, on dođe, kaže, mene nemoj si ti lud da ideš na Kosovo, možeš ovdje, gdje hoćeš da biraš, Podgorica, Nikšić, gdje hoćeš, kaži da te tu. Ne, hoću na Kosovo. Kaže on mene, pa gdje bi na Kosovo? Reku, u Peć, tamo su mi djed i baba, hoću, reko, tamo. Kaže, pa znaš šta, ti si artiljerac, a tamo nema artiljerije sad, no ima samo pješadija. Nema veze, ja mlad, lud, hoću pješadiju. A pješadija
jeste
je bio najgori rod vojske.
Jeste li bili svjesni da počinje rat tada?
Pa svojoj podsvijesti jesam. Znači, ja sam ja bio tamo, znao sam šta se dešava, gledao sam, već su počele te neke po selima straže, Srbi se organizuju sami, to oca strah, vidio da sam ja bio tamo, čak s njima na te straže. Otac, malo, ajde, nema majku, gdje sada ga pošaljem, puće svašta, gdje na Kosovo, tu je trajalo ubeđivanje, ali ja sam njima rekao, ja ako ne odem u Peć, ja ne idem u vojsku.
I, a te straže, vi ste to prije vojske?
Da, prije vojske, čuvaju Srbiju, ulaz na selo, izlazi sela,
da,
to
se.
Je nešto, organizovali se već, jel 96. već počinju neke njihove, ali u našem selu stvarno nije bilo. Stvarno se nije dešavalo, ali ta šaka jada Srba što je bilo u to selo, još po selu razbacani dvije kuće ođe, dvije na 500 metara, dvije opet na 500, a mi da se organizujemo sami i završeno. I onda i mi kao momčići, ja i moja generacija, tu bilo jedno 5-6 momčića, uz ove starije i mi. Znači, pušku i na stražu, jako ne znaš, ali to je za tebe sad u tujim godinama događaj. Znači, ti si već odrastao, veliki muškarac, to kažu, čovjek sad, imaš neko poštovanje od starija i tako se to dešava. I mene otac ubeđuje, nećeš, ma ja hoću ili ne idem. I on kaže, ajde, i ja idem u vojni Josip Lugra, prijavljujem se dobrovoljno da idem u vojsku. Komšija završava kao po dogovoru sve, mene stiže jedini iz opštine Danilograd u Peć, u kasarnu. Peć, ja se javljam 15. marta 98. godine, dolazim, izgubljen, ulazim u kasarnu, ne znam, poveli me ujaki brat, već ono malo situacija, po noći ne smije da se šeta, mi otišli dan prije, spavali kod babi i kod djeda, sutri dan u kasarnu. Šta se dešava, ja ulazim u kasarnu, izgubljen, ali nema, tražio si, ćuti sad. Kad tu zatičem dva drugara iz Danilograda, koji su dvije klase stariji, za igru sreće, mene desetari u vojsku. I malo olakšanje neko. Dolazimo onaj vojnički život, prve 20 dana, postrojavanja, čizme, čišćenje, pravo ono vojničko, zatezanje kreveta, čuda, nema grad. Mi, ajde ono, do zakletve, reko, posle zakletve će bit puštićene, ono, nismo još svjesni šta se dešava. Oficiri strogi, ljuti, nema, kao u vojsku. Dolazi zakletva posle 21 dan, mene otac, maćeha, brat, svi na zakletvu, otac, došli drugari tu iz sela, s Kosova, otac njima, nemoj slučajno da dolazite, da ga izvukujete iz vojske, da on bježi, ima da bude primjeran vojnik, otac njima očita lekciju, jer on se bojao da se ja otišao zbog njih tamo da bi mogao da bježi.
Da, da, da.
Međutim, to traje vrlo malo. Mi neku ubrzanu obuku smo imali, ja na zakletu u uniformu dolazim, pustaju ne dva dana, mene, pošto sam rekao da imam tu rodbinu, pustaju me dva dana, ja kod djede i kod babe u uniformu, ponos, djed, srećan vojnik, oni gledaju, sakro selo, nije bilo kola, ja idem pješke, oni šiptari gledaju, ovi gledaju, ponos, vojnik, djed, nema, kako je u vojsku, stari, 3 godine služio vojsku, ispituje kako, što, kako je bilo, kad je on bio, kako sad i ja, pun emocija, pričam djedu. Međutim, posle 7 dana, posle zakletve, počinje taj naš pravi vojnički život. Izvode nas iz kasarne, već počinju neka presrijetanja i sad nas tajno izvode na neke lokacije, put Dečana, put Kline, postavljaju nas u šumu gdje se ne vidi da nismo, da bi kontrolisali neke. Ujedno tamo se održava i neka naša obuka. Nije to bilo odmah da smo zbacili u vatru, ali si van, na teren. I već dolazi do zabrinjavanja roditelja. Dolaziš jednom nedeljno u poštu da se javiš roditeljima, pa otac, jesam ti rekao zašto si to napravio, ajde reko stari uživaj ti, nemoj, nije ništa, ali ipak od nas došli smo, nema onoga vojničkoga, kaže ideš, spavaš, doruča, kantina, ovo, nema više toga, nosi non stop položaj, šuma, šator, spavaš na zemlju, obuka, i to je negdje trajalo do maja mjeseca kad već počinju ova dešavanja u Lođu.
Samo da rata ne bude, ludila među ljudima, veliki nude zablude, plaše nas raznim čudima i svakoj bajci na ude. Samo da rata.
i svakoj bajci da ude
kosmetska kandila
da rata ne bude.
Čuli smo Fenečke Biserčiće i pjesmu Da rata ne bude. Pratite emisiju Kosmetska kandila na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Vraćamo se sjećanjima u jun 1998. godine i u život tadašnjeg redovnog vojnika Vojske Savezne Republike Jugoslavije Aleksandra Minića, koji je tek što je stupio u punoljetstvo dobrovoljno otišao u rov. Aleksandar nam priča o događanjima pred slavnu bitku na Košarama.
I tu dolazi do naših prvih, što kažu, vatrenih krštenja. Tu dolazimo prvi put u sukob s teroristima i mi toga postajemo svjesni. Tu to prihvatamo svi, hvala Bogu nije bilo niti ranjenija, niti mrtvija, ali već nas to posle toga nas smještaju iz više manastira Dečane. Sve se to dešava 98. godine. Tu je bilo neko izbjegličko naselje, haubički neki divizion smješten iz više manastira, ujedno da bi čuvali od albanske granice manastir, davali smo straži i zasjede i to traje nekih 2 mjeseca. I tu strada prvi naš vojnik, naš Klasić, prvi za svu tu nesreću Mađar iz Subotice. I tu se već dešavaju neke promjene i malo onda odatle već bliži se septembar, stara vojska ide na odsustva, skidaju se, to je bio jul mjesec, negdje sredina jula, oni moraju na redovna odsustva, a nama već fali vojske i oni nas ubačaju u vatru. Tu dolazi taj čuveni junik i 98. godina. Mi u junik ostajemo mjesec dana na ispomoć policiji, čuvamo u okruženju junik koji je bio pun terorista, najveće terorističko, a inače junik najveće selo u bivšoj Jugoslaviji. To traje mjesec dana, otprilike. Do tada bilo je puškaranja, bilo je svega, vrućine, sve se dešava, ali i tu za sreću nas martovaca niti ko gine, niti se ko ranjava, niti sve prolazi dobro. Oslobađa se junik, odatle oni nas prebačaju u zasjede na sad čuvenu karaulu Košare i Morinu, ali mi ne dolazimo direktno na karaule, nego zasjedu po dubini obavljamo u unutar. Tu se dolazi do zarobljavanja terorista koji su pokušavali da prenose oružje. Znači svako malo tu dolazi do puškaranja, do nekih dešavanja, faktički svaku noć skoro se nešto dešava.
A o tome se jako malo znalo?
Pa o tome se nije znalo, o tome se krilo. Zašto se krilo? Zato što tadašnja vlast nije smjela mnogo ni vojsku da uključuje, jel, po tijema sporazumima, po tome morali su da poštuju te dogovore, te njihove ratne, da vojska može samo da obezbeđuje granicu. To se tako i dešavalo, poslije nekog vremena, to je trajalo negdje do kraja septembra.
A šta bi se realno dogodilo da nije bilo te odbrane?
Pa, da nije bilo tih zasjeda, da nije bilo, jer tu je bilo baš opet uključena 125. motorizovana, čuvena, koja je možda i na Kosovu najvišu, nije možda, no 100% najvišu žrtvu podnijela i svud je bila, što kažu, čep, da zatvori nešto. Tu su zaplijenjene velike količine naoružanja, zarobljeno je dosta terorista. Oni su imali obučene konje, koji natovari oružjem i municijom i on zna svoju stazu, on ga pušta iz Albanije, on ide pravac gdje treba, nosi to naoružanje, čak se dešava, mi zarobimo naoružanje, bez jednoga metka ispaljenoga, nađemo, sretnemo te konje, čujemo ih i to su bili po 1-2 konja, tu nije bilo mnogo da i kažu oni da imaju 10 konja pa i puštaju sve 10, tu se uglavnom puštalo po 1-2, čuo sam da je bilo 3, ja nisam sreo. Ali po 1-2 konja ono pušta i preko noći, nekad se desi neko s njima da prođe od tija, naprijed ili nazad, ali to je uz pomoć graničara. Graničari nisu mogli da zatvore cijelu granicu, njih nije bilo mnogo. Ali uz pomoć njihovu i našu, to se dosta uspješno sprečavalo. Znači taj dotok municije, naoružanja, hrane američke, znači nalazili smo zarobljene na konje hranu, gdje su bili SDO, ti dnevni obroci u vojsku SDO, taj dnevni obrok u najlonske žute kese s američkim zastavama, to je sve prebačano, znači oni su već tada imali njihovu podršku i uniforme njemačke, američke, znači sve to tada se dešavalo. Posle tog oktobra malo se zamirilo, padaju, počinju i snjegovi da padaju i ne treba baš toliko vojske u te zasede, jer te planine prokletije tako se zovu i tu je oktobar mjesec, tu dolaze ove specijalne jedinice 72. 63. dio naših jedinica, graničari, jer oni ne mogu sad svuda da prođu, već je pao snijeg, no mogu na određena mjesta i sad se već ne treba toliki broj vojske i nas odatle prebačaju u Volujak, rudnik Volujak kod Kline i mene, moj Đurković komandant kaže, ej, ideš kod babi i kod dede. Ja kažem nju, a što ideš ili tamo? E, sad ja srećen idem u svoj kraj koji poznaje, s vojskom, ja pričam drugarima, to je tako, to je ovako, nas smještaju taj Volujak. Tu mi držimo neke zasjede da ne bi prelazili ti teroristi iz sela u selo, tu je već bilo mirno, nije bilo nekog uškoranja. Posjećujemo se sa Srbima iz tija sela okolnija, ja čak nekoliko puta odlazim kod babi i kod dede, po odobrenju nisam bježao. Ti Srbini spremaju pite, svašta nešto, znači što kažu, život. Znači tu smo taj mjesec dana u Olujak proveli ekstra.
I pripremili su stvari za ono najteže.
Pa, tu je počela ta priprema, iz tog Volujaka nas u novembar mjesec sele u Rugovsku klisuru. Potreba čuvanja peći i pećke patrijašije prva shodna. Jel, pećka patrijašije je prva na udaru iste Rugovske klisure. Nas sele na neki peti kilometar na jedan most, jel dalje nije smjelo, jel tu je bio tunel, tu su oni držali i iz tog tunela nije smio da se prolazi, jel tu kad bi prošli taj tunel, odmah bi nalazili na njihovu vatru, a teren je bio jako nepristupačan. Okolni, brda, gusta šuma, mi smo tu davali zasjede, pokušavali su da prođu, imalo je zarobljenija, ali tu uglavnom mirno neko vrijeme, ali mnogo hladno. Novembar, decembar, januar, ko zna kakva je Rugovska klisura, zna o čemu priča.
To je onaj dio kad se silazi sa kule, je li tako?
Ne, to je dio nekad se tu prolazilo od plava za peć. Nesretni put na kom je stradala nesretna Branka Đukić.
Čakor.
Na Čakor. Da, znači da. To je put s Čakora za peć. I da. Taj put je Čakor, bio neprohodan. Taj put je bio neprohodan u to vrijeme. Jer su oni imali jake svoje jedinice tamo smještene i to su držali, to čak nije niko ni pokušavao da uđe u ta njihova sela tamo Rugovska, jer ti Rugovci su i djelovali za opasne teroriste. I niko nije pokušavao, oni su čak imali vezu sa Crnom Gorom ovamo, ovaj dio Plav, Gusinje, dobijali su hranu, njima peć nije bila faktički ništa potrebna, ali bi se ponekad desilo da neko pokuša da prođe. Eto, čisto da se ubači, da li zbog nekih informacija, da li zbog nekog dopisa, jer tu je Pećkoj patrijaršiji, gledano s desne strane Bistrice, gravitira naselje Kapišnica. Naselje u Peći u kojem policija nije ušla do februara mjeseca 99. godine. Znači, to je bilo gusto naseljeno naselje, kuća do kuće, džamije, tu su bili teroristi dosta stacionirani, jer im je iza bilo brdo šuma i mogli su da bježe put Rugovske klisure
i
ovo.
I tu je blizu Mališevo isto?
Ne, Mališevo je blizu Peći, ali je da. Ono na drugi kraj. Mi smo bili na ovaj kraj faktički između Crne Gore i Pećke Patrijašije, čuvali ovaj dio koji je između Patrijašije i granice Crnogorske, da, da, da. Gdje su bili ovi Rugovci, jedni od najozlogašenija tija terorista. Tu mi ostajemo januar mjesec i dio februara. U januar mjesec ja idem na redovno sustvo, u ta način sve hoću da se ženim, žena s Kosova. Kad završim vojsku, planovi u mart mjesec, 12. marta reko ja završavam vojsku, dolazim, ženim se, idemo za Crnu Goru, sve planovi fini, divni. Međutim, ja se vraćam u kasarnu i već počinje da se priča o nekom NATO napadu.
Kosmetska kandila.
Ali nama je bilo sve jedno, već nama viču imamo produžetak. Iz vojske se skidaju 2-3 naša druga koji su bili iz inostranstva, služili vojsku tu. strani državljani, ali služili vojsku, njih su morali da otpušte, jer nisu bili naši obveznici. Oni se skidaju, mi žalosni, tužni, što se rastavljamo od njih, ali ne pomišljamo na naše skidanje, jer već smo spremni na taj produžetak. I nama dolazi Đurković, komandan tada, Ljubinko, i kaže, tada major, kaže, momci, nema ništa od kuće, produžetak, mora da se čuva. Mi, nešto, ko da nam je rekao dobar dan, svi nasmijani, nema, mi već opseličili se u tome, nema niko da kaže zašto, da se buni, da se ljuti, niko, svi.
A jeste li imali pravo da tražite, jer vam je ističe...
Pa, mi uopšte nismo ta
pomišljali,
prava,
ali
pomišljali
da li stivali...
o tim pravima. Znači, već nas neke stvari koje se dešavaju u vojsci, mi nismo imali mnogo informacija, nismo gledali televizor, tada nije bilo telefona, interneta. Đurković kaže, ajde vi ćete, pošto ste stara vojska, dođe nama mlada vojska, on nam da one mlade vojnike i rasporedine u okolinu peći, peć, grad i okolinu peći. Kroz grad ništa ne radi, nema prodavnica, nema ničega, već rat počinju Šiptari sami da napuštaju Kosovo. I oni kažu, tjera i vojska, tjera i ovaj, niko njih nije tjerao, sami su se organizovali i sami u kolone, svi za Albaniju, za Crnu Goru. Znači, niko njih nije tjerao iz njihovih kuća, čak nama bi odgovaralo da su ostali. Jel NATO ne bi bombardovao NATO gradove i to, vjerovatno, zbog njih.
Ali oni se sprovode svoju akciju.
Sami organizuju, uzimaju kolica, neko, invalidi, ja sam imao prilike da vidim invalide njihove, koji neće da uzme invalidska kolica da ide, nego u ona kolica za dvorište, baštovanska ona kolica, u njih sjeda i on ga vozi. Plaču, kukaju, a džabe naša ubeđivanja, zašto ne ostanete, nikove ne tjera, to je vaša kuća, to nije pomagalo. Oni su svi organizovano odlazili. Znači, jel nama nije bio interes da ih istjeramo? Prepostavljam komandi, ja sad nisam bio upućen u taj lanac komandovanja, ali nama niko nije izdao naređenja, istjerajte ih iz svoja kuća. Nama, pravo da vam kažem, i žao bilo kad vidiš stare, jel tu nije bilo omladine, da se ne lažemo, tu nije bilo omladine od 15 godina do 55-60 godina, po nekoj mojoj proceni nije bilo 1%. Znači, taj što je bio ili je bio bolesan od nečega, ili je bio invalid ili nešto.
A omladina je bila u tim...
Pa, omladina je bila u šumu.
Da, da.
U šumu. To su uglavnom bili stari ljudi, žene, djeca, starci, ti. To je bilo uglavnom to stanovništvo. Nije nama nikakvu opasnost predstavljao, niti ništa da bi mi morali njih da istjeramo isti. Sjedite u vaše kuće, nikove ne dira, nikovi ne ulazi. Čak su zborili kako je vojska krala. Znači, nije bilo teoretske šanse da je jedan vojnik od nas mogao da ukrade jedan dio. Znači, da li tada su bili aktuelni televizori, videorekorderi, telefoni, fiksni, neki Panasonic i čuda i tako neke stvari. To od nas niko nije mogao da uzme. Iz razloga što svaki put kada bi mi napuštali, na primjer u Junik su oni svi izašli, sve kuće su im ostale, sve ostalo ne izvolite. Znači, mi kad bi napuštali Junik, nas je vojna policija sve pretresala redom i vozila i nas. Znači, nisi mogao ništa. Nismo razmišljali za sutra. Mi smo razmišljali danas za danas da ostanem živ, zdrav i za sutra ćemo da vidimo što će da bude. Da sačuvamo onoga druga pored, pazili jedan drugoga i tada već počinje neko negodovanje mlade vojske, ove što je došlo u prekomandu iz Srbije kod nas, to već nije još mart, početak bombardovanja, ali oni već počinju februar mjesec da negoduju, dešava se da bježe, čak vojnik moj iz moje jedinice, odavde iz Podgorice, momak, kaže, mene svi zovu Aco, Aco, ja više ne mogu. Kako ne možeš, pa evo sa mnom si, ne boj se, neću te pušti, bit ćeš sa mnom. Kaže, ja više ne mogu, ja hoću da idem. A gdje da ideš, veli ja za Crnu Goru, gdje da ideš za Crnu Goru, bit će te neko noć, druže, nemoj, molim te, ja njemu, on, ne, ja idem, dolaze noće za mene u peć, će danas da dođu, ja veli bježim odavde. Ja, eto, možda tada nisam trebao to da uradim, jer sad srećući toga momka, nikako poštovanje, bar da mi se zahvalio, nije, ali ne treba da mi se zahvali. Posle mi je možda i bilo lakše, kad se neki slučajevi desili, zašto što sam ga puštio. Znači, on je pobjegao uveče, ja sam znao da će da pobjegne, pogao sam da ga spriječim, ali nisam htio. Ali mi je rekao da su došli roditelji za njega. Peć i ne boj se, neću da ja, nego došli roditelji za mene i ja ću s njima. Ja sam ga puštio uveče, on je otišao, posle sam se srijetao s njim ovdje u Podgoricu, igrom slučaja smo i generacije i škole mašinske. Taj momak nikad neće ni da mi se javi, da li ga je sramota, da li nije, ne znam. Isto tako imaju još 2-3 slučaja koje ja znam, naši odavde ljudi koji su pobjegli, čak jedan je pobjegao i rekao mi ajde i ti, ne, rekao ja neću. Došli smo zajedno na odsustvo, vikend, to je jedini vikend koji sam došao iz vojske. Kaže, ja više neću da se vraćam. Ja rekao, nemoj, vrati se, ti si klasa prije, skinut ćeš se, završi. Ja više se ne vraćam. Dan danas, eto ga, taj momak tu nije psihički dobro, on se nije vratio. Mene su neke komšije koje politički, evo da malo i tu politiku taknemo, ne misle kao ja, ubeđivali u to vrijeme, nemoj da se vraćaš, jesi lud, jesi ovo, ja se samo gledao, čudio se čudu da može neko to da mi kaže, mene kojemu je pola familije, što kažu, na Kosovo, da ja ostanem tu, imam brata, imam sestru, a tamo moji drugovi jedinci koji nikoga nikad nije imao na Kosovo, iz Srbije, iz Subotice, iz bilo kojega kraja, nebitno Srbije, jedinac, nema ni brata, ni sestru, nema nikoga na Kosovo, on sjedi dolje, a ja da bježim, bilo mi je ispod časti. A sam sam tražio da idem dobrovoljno, tako da o tome nisam ni razmišljao. To se dešava sve te 99. u februar mjesec. Neki naši bježe i to. Posle toga nas smještaju neko obezbeđenje oko...
Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju.
My fellow Americans.
Kriminalci NATO pakta i njihovi zločinački nalogodavci mogu nam naneti žrtve i materijalnu štetu, ali nas nikada ne mogu pokoriti.
Nema veze gde boravim, kada ću mrsiti ili postiti, ali jedno ne mogu da zaboravim, decu ti neću oprostiti, decu ti neću oprostiti. Rado sam te gostio, možda sam primitivan prost, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Možda bih nabujale reke između nas premostio, postoje druge stvari neke, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam.
Kosmetska kandila.
Vraćamo se sjećanjima u život tadašnjeg redovnog vojnika vojske Savezne Republike Jugoslavije Aleksandra Minića, koji je tek što je stupio u punoljetstvo dobrovoljno otišao u rov.
Kriminalci NATO pakta i njihovi zločinački nalogodavci mogu da nanesu žrtve i materijalnu štetu, ali nas nikada ne mogu pokoriti.
Počinje to bombardovanje, mene bombardovanje zatiče kao zamjenika komandira straže na magacinima Bijelo polje. Jedni od najvećih magacina municije na Kosovu, međutim odatle gledamo kako prve bombe padaju po Prištini i sve osvijetljeno noć. Slušamo na televizor, pada prva bomba u Danilograd, ja nemam kontakt s familijom, sad gdje je pala, šta je palo, ali uopšte nisam osjetio to nekako, da li su mi živi, da li nisu živi, ništa nisam nikakvo osjećanje imao. Znači, tu su sa mnom moji drugari s kojima sam ja već 12 mjeseci, svi na produženje, svi veseli, sretni, pjevaju, počelo bombardovanje, ali niko i ne misli o košarama. Tu noć mi provodimo na magacin, sjutra i dan nas stija magacina opet povlače i vodene u Rugovsku klisuru. Jel se od tu dočekuje udar ovih Rugovaca na peći? Jel njihovi ti su već napuštili peć i oni hoće da se svete. Tu dovode za veliko čudo i nekakvu vojnu strategiju koja mi ni dan danas, iako sam radio posle kod vojske, nije uopšte jasna. Dovode rezerviste, ljude koji su familijarno obezbijeđeni, koji su već u nekim godinama 40, 50, 60, a nas od 18, 19, plafon 20, šalju u Rugovsku klisuru. Ali mi zadovoljni, zašto mi idemo tamo? Bolje mi idemo tamo jer mi smo ipak spremni nego oni. Oni su za nas kukavice, ne smiju, ono, kao omladina. Mi idemo u Rugovsku klisuru i to traje. U Rugovsku klisuru nema ovoga napada, mi sjedimo nervozni, bombarduje se država, mi ne možemo da pomognemo. Onda nastupa taj period napada na Karaulu Košar.
Krvava mjesec vrh Košara, grobnice ga srpske skrile, jezni me pomrak da mara, jeca je morske vile, smrtnim robcem šuma zbori. Vratite se, braćo mila, zar vam muški rs ne gori? Po sestrima vaša vila odsjeklio si u borke, sustigla je mrska krajka, al se ne da zor djevojka. Naša majka na krstače ove straži i amanet vitezova, junačke im rane blaži starom pjesmom sa Kosova. Tako tužica pjeva, ne navikla na okove, ko Kosovka negda djeva, mrtvu braću pjesmom zove. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni jamo, traže od nas prađedovi, da dušmane istjeramo. Dižite se, divi junaci, počivati ne smijete, treba jaram da se zbaci i da opet poginu. Nema kosmet ko da brani, trulije su njine kosti, dižite se opjevani, a njima nek Bog oprosti. mrtvi svijetom hode, nijesu ni bili živi, ajde braćo, ustaj rode, juriš sokolovi sivi. Vratite se sokolovi, vratite se meni jamo, traže od nas prađedovi, da dušmane istjeramo. Dižite se divi junaci, počivati ne smijete, treba jaram da se zbaci i da opet poginete. A ja gledam krijuć suze, gdje nas mrtvi živi kade. Ko nam braćo dušu ze, svi zavi.
Kosmetska kandila.
Naš gost je jedan od svjedoka najslavnije bitke u našoj novijoj istoriji, borac sa Košara, pripadnik drugog bataljona herojske 125. motorizovane jedinice, član udruženja ratnih veterana Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije i Crne Gore Košare 1999. Aleksandar Minić.
Taj veliki petak, 9. april, veliki petak, farbaju se jaja, mi u Pećku Patrijaršiju na službu, odobrava nama kapetan koji je bio tada nama komandir, musliman, jedan, a drugi, eto nekakva sudbina, Hrvat. I odobravaju oni nama u dvije grupe da idemo u Pećku Patrijaršiju na Veliki petak. Mi idemo u dvije grupe, oslobodili se mi, popili, a oni rekli, nemoj da pijete, tamo nađemo neke rezerviste koji su tu, kao oni čuvaju manastir, ali oko manastira tu jedu, piju. Vraćamo se mi u Rugovsku klisuru, ili ovaj mene, ja nisam pio, nađi dva vojnika, idi gore na stražu, cijelu noć nema povlačenja, jer ovdje nema ko da te zamijeni. Tako i bude, mi drugarski to nismo nikad gledali, da će da budem dva sata, sat, tri, mi smo se sami organizovali. Jutri dan, naređenje da se povučemo u Peć. Dolaze opet rezervisti neki, zaposjedaju naš položaj, mi u Peć, u ovu kapišnicu. Veliki petak, 9. april, tada je počeo napad, a mi smo bili 9. aprila na službu u Patrijaršiju i to bilo, ali niko nije znao o tome napadu na Košare. Subota ujutru nas kupe sve u kamion, u kapišnicu, vojnim kamionom nas prebače u kapišnicu zaduže oni nama na oružanje, municiju, sve, niko ništa ne priča. Đurković s nama, mome vodu je bio komandira ovaj kapetan Taraniš, on je tu iz okoline Peći, Bošnjak, musliman. Međutim, mi smo već stara džombe, stara vojska, ja dobijam čin mlađega vodnika tu, komandir voda mojim klasicima. Došli tu neki vodnici iz nekih škola 9 mjeseci, ona, ali oni prepanuti, on generacija naša, ali on prepanuti i on dođe da mi komanduje. Ne možeš ti mene da komanduješ, ko ćeš da me povedeš da izginem? Ne može, ali mi ne znamo opet gdje idemo. I nas na Batošu, vidimo mi putujemo dugo, dolazimo u Batošu u školu, tu nas priprema na oružanje, metak u cijev, mi sad, kad su nam rekli metak u cijev, sad znamo da je nešto. Mi pojma nemamo šta se gore dešava. Mi veseli, počinje mrak da pada, ta subota, to su oni dobro izdržali, ovi graničari, nama naređenje, a već došla jedna jedinica ispred nas, naša, koja je već otišla na Košare, gore na položaj, ali već ih ranjavaju i već ginu, mlada vojska. I nama naređenje, dete na tu čuvenu Maja glavu, kapetana ovoga i mene i još jednoga što je bio tu, komandira Mana Ranković, upoznavaju sa planom, sa mapom, sa svijem i moramo da se odvojimo u tri grupe da bi išli gore. I mi već idemo i ja usput srijećem naše prepanute borce koji se povlače od tu i neke ranjene, mrtve. To nikad neću zaboraviti, tu je ostao momak, ne znam kako mu ime i prezime, iz istoka, iz Peći. Nisu mogli da ga nose više, mnogo je bio krupan. Tu je ostao i izdahnuo. Našli smo ga mrtvoga. Ali mi smo njega mrtav je, tu smo ga ostavili, pokrili ga šatorskim krilom i mi nastavili napred na Maju glavu. i tu počinje taj naš, što kažu, pakao košara. Ali mi i u tom momentu nismo svjesni gdje smo došli i šta se dešava tamo. Znači, mi još nemamo predstavu od naše komande upoznavanje, ni mene kao komandira, možda je kapetan znao, ali da ne bi neku paniku izazvao, nama nije rekao, nego idemo gore, oni su gore, čekaju, ne moramo polako, danas ne, mi polako krećemo da zauzimamo put karaule, da se oslobađa karaula, da se to, ali mi i dalje nemamo predstave gdje idemo i što, samo daju nam orijentir, pravac i tu su oni, moramo oprezno, i tu već dolazi do velikog puškaranja, do njihovog napada, nama već ranjavaju, ne nas martovce, na sreću nikoga, ali mlade vojnike koji iz nekog straha, ipak to je bilo drugo, mi martovci smo bili ljudi koji smo, pa nismo mi bili heroji, nismo mi bili neki hrabri ljudi, ali od toga dija dešavanja koje su ne pratile godinu dana, mi smo već bili oguglali o tome. Znači, nama je bilo sve jedno, kad on puca, mi smo znali kad on puca, znali smo kad on ispaljuje granatu, bili smo spremni na sve.
Imali
to.
Imali ste iskustva.
On je iskustvo, ali ovi mladi, onaj zapuca, on misli treba da bježi, digne se, bježi, on ga pogodi. I tako smo onda praktikovali da uvijek jedan od nas ima po jednoga, ili ako ih je više, dvojicu, ovija mladija, kod sebe, da mu on daje neku podršku da ga uči šta da radi. Kod mene je bio vojnik koji je imao mitraljez i imao 500 metaka, kad bi se sva vatra završila i sav taj okršaj naš i njihov dođe do nekog prekida vatre, ja pogledam, on ni jedan metak nije ispalio. Znači, spušti glavu, od straha ne puca. Ali mi smo njih razumijeli, oni su došli 10-20 dana neko prije toga i ubačeni odmah u vatru, nisu osjetili ni taj varu, došao mlad, ne zna gdje je, i oni imali ubrzanu neku obuku, sve se to dešava, u tom početku tija košara. Dolazi naređenje da se napane ta maja glava, jer to je dominantan vis, prvi idemo mi na 17 martovaca sa ovim kapetanom Taranišom, na našu lijevu stranu jedinica kojom je komandovao Peđa Leovac, na desnu stranu naša jedinica, isto martovci naši, kojom je komandovao jedan kapetan Ralević, stari deda, Đurković rukovodi cijelom operacijom, da se zauzme vrh Maja glava, jer je on dominantan vrh, a oni su ga uzeli. I već gore oni napravili svoju zemunicu, mitraljez 12-7, teško naoružanje protiv avionsko, i tu se primičemo mi njemu mic po mic. Međutim, oni pomognuti, što je nas začudilo, mirovali smo dok smo došli skoro do blizu vrha. Nema nikakvih dešavanja, nema njihovog puškaranja, nema, ponekad se ovaj sa ovim mitraljezom oglasi čisto da znamo da je tu, međutim nas poklapa njihova artiljerija iz Albanije. I u nemogućnosti da se to izdrži, ovi sa desnog krila našeg se povlače, ovi sa lijevog krila se povlače i nas 17 sa kapetanom Taranišom ostajemo na jednu stijenu okruženi Albancima. Oni nas tu nalaze, okružuju i mi nemamo izlaz bez tu stijenu da skačemo i niz taj potok, povlačenje u Batušu. Mi izdržimo jednu noć i jedan dan cio i predveče nama nestaje municija, nema pomoći, motorole prazne, više kiša pada, hladno. Kapetan nama izdaje naređenje, na 17 mi sve jedan oko drugoga leđa okrenuli i kaže, momci, mi moramo i da skočimo niz ovu stijenu, ko ostane, ostao je, niz potok da se povučemo, inače će sve da nas pobiju. On je vjerovatno osjetio, već iskusan oficir, kapetan, a sem toga i artiljerac, minobacačlija, osjetio je nešto, da li je njemu neka sila ili nešto mu je reklo, Bog, da će oni nas da gađu minobacačima, jel mi posle negdje od podne nismo vidjeli ni jednoga njihovog teroristu koji su nam bili na desetak metara, 15 od nas. I mi smo se gledali, gađali bombama i to, ali mi smo bili dobro zaklonjeni, tako da ni jednoga od nas nije ni okrznulo ništa. Osjetio je da njih nema i da se mirilo. I on kaže, nama momci, mi niza u stijenu moramo, inače će ne pobiti minobacačima. I mi jedan po jedan niza u stijenu nekako polako skoči, ovamo, spuštimo se mi do potoka, posljednji izađe on. Ma samo što je on izašao dolje, spuštio se do na put, jer pored toga potoka je vodio put i taj put je pravo vodio u Batošu. Nismo mogli da se izgubimo, jer pravo taj put vodi dolje. Ma samo što se on spuštio, oni su to mjesto naše poklopili minobacačima, tu je palo sigurno preko 15 granata minobacačkija. I on nas spasi, žive, nas dovede u Batošu. vojska već formirala liniju, ali mi smo bili ispred njih, ostali, mi se povučemo u Batošu i sad mi, kako smo zaboravljeni, kako su se ovi povukli, mi ljuti, nervozni, kažemo mi ćemo da napuštimo položaj. Nama kažu oni odložite puške pa idite, dezerteri, bit ćete suđeni, ovo ono, ali mi u tom momentu, revolt, mi odustanemo. Nama kažu nećete više vi ići na prvu borbenu liniju, na to linija je formirana, ali mi ipak vidimo gdje stižu ranjeni i mrtvi. Međutim, napad Šiptara se tada preorientisao na drugu stranu, na kotu 601 i jednu čuvenu stijenu, koja je mnogo žrtava odnijela, baš iz razloga toga što su oni od nje imali određene koordinate, uzimali vjerovatno te stijene i sve granate su njima vrlo precizno padale oko te stijene. Znači, mi ostanemo jednu noć tu Batošu, sutri dan nas pravac na tu stijenu, na taj položaj da se formira linija, jer tu nije bilo linije, oni nas na tu liniju. Mi formiramo liniju tu, tu je tija dana bili najžešći udari albanskih terorista. Znači, kod te stijene. I tada je taj čuveni, što kažu, pakao, bio najviši pakao. Dva dana i dvije noći bez hrane i vode. Tu su bukve u prečniku po dva metra. Znači, trojica ne mogu da se uhvate rukama kolike su bukve. Snijeg veliki, negdje ideš tvrdo, odjedan put propaneš do vrata. Dok na maja glavu nije bilo snijega. Ispod, dokle smo mi došli, nije bilo snijega, ovamo je bio snijeg. Mi dolazimo kod tija bukvi, oko njih okopnjelo, ono, nema snijega po jednom metaru krug od nje i tu se mi smještamo po jedan, dva vojnika, snijeg više nije bijeli nego crni. Mi Martovci tu formiramo liniju, miniramo jedan dio i tu je bilo, ali je tu svaki dan bilo njihovih napada, mi njih potjeramo 50-100 metara naprijed, oni nas vrate, mi njih, oni nas, to se tu kretalo u te stotinak metara, da kažem, eto, naprijed, nazad. I tu se formirala ta linija, nas dolaze da nas zamijene vojna policija iz Beograda, da bi mi se spuštili dolje da odmorimo jedan dan. Međutim, oni ih otkrivaju i poklapaju ih njihovom minobacačkom vatrom i artiljerijom i oni ginu. Znači, dosta njih tu gine i oni se povlače. Mi ostajemo i dalje tu. Poslije toga dolaze rezerva iz Peći koja isto nam napravi problem, jer mi smo tijem što bismo se mi povukli da odmaramo, mi smo dolazili do problema. Jer su dolazili da nas mijenjaju ljudi koji, kao i mi kad smo došli, ne znaju gdje idu i kakva je gore situacija. I oni idu kao ponosni, hrabri, gore i oni ih otkrivaju i poklapaju ih vatrom, a imali su obučene strane plaćenike, snajperiste, vatru njihovu minobacačku i artiljerijsku su navodili sve specijalci iz stranija vojski, znači Hrvatska, Amerika, Italija, ko zna iz koji je. Tu se ta borba naša nastavlja sve do 5. maja. 5. maja mi uočavamo njihovu grupu koja kopa veliki rov i od nas. Velika grupa njihova, mi se samo organizujemo normalno uz naređenje komandanta i neutrališemo tu grupu. I tu dolazi do njihovog napada na našu liniju. Mi nismo mogli da povučemo liniju zato što smo prije toga mi minirali dio da nam ne bi došli s leđa. I tu gine moj drugar Klasić Darko Milošević kojemu bačaju bombu. Koliko je bila borba bliska, oni su s nama došli na istu našu liniju. Faktički u rovove naše su uskakali oni, ubačaju mu bombu i tu on teško ranjen. Daje znake života, ali to su oni zadnji znaci života. Tu pada granata od minobacača i ranjava mene u desnu nogu. Opet, kažem, i opet u mom životu Bog igra glavnu ulogu. I neka sudbina. Granata pada s lijeve strane drveta, s jedne ja sam na drugu stranu i mene samo tri gelera pogađaju u desnu nogu. S tim što ja to i ne osjećam, samo od detonacije padam i idem u moj rov. Svjestan da Darka da ne daje nikakve znake života, ja idem u moj rov. Međutim, dolazi drugar drugi, Ivan Ranković i Darko Anđelković, koji su bili sa Darkove desne strane, izvukuju Darka na šatorsko krilo, pogađaju Ivana Rankovića u glavu, geler, a ja još nisam svjestan da sam pogođen. Dok mi moj Lasić drugar, koji je bio sa mnom u rovu, njemu puška od tolikog pucanja i toga raspada se. Kaže, i on sjeo pored mene i nema sad šta, samo ako dođe kakvu bombu da bači ili nešto. Kaže, mene, eto ti krv iz čizme. Ja nemam pojma, pogledam, vidim krv curi. Ti si veli ranjen. I on viče njima, ranjen je. I oni kažu, ajde, ajde, i izvuku, ja izađem. Ja kažem, ne, ja ću da nosim Darka i ja, Ivan Ranković, ovaj što je ranjen u glavu, i još tri naša klasića, ja moju pušku ostavljam ovom drugaru što mu se razpala, našem iz Crne Gore, ostavljamo pušku i nas pet spuštamo se dolje. Nas trojicu uzimaju momci 72. brigade u jednog pinca, sanitet, ovi drugi su se vratili na položaj, a nas u peć u bolnicu.
Osmenska kandila.
Rekao sam, ne dozvoljava, nema nazad, iza je Srbija. Nema nazad, iza je Srbija.
Vraćamo se sjećanjima u život tadašnjeg redovnog vojnika Vojske Savezne Republike Jugoslavije Aleksandra Minića, koji je tek što je stupio u punoljetstvo dobrovoljno otišao u rov.
Nema nazad, iza je Srbija.
Posle provedenih, pa ne znam, 10 dana sam bio u bolnici, taj 10. na 11. maj možda mi je mnogo teži nego 5. na 6. uoči Đurđevdana. Igrom slučaja Đurđevdan slava moje tazbine, medicinska sestra koja je bila tu u bolnici. U priču s njom ja kažem kako imam tetku i sestre u peći, igrom slučaja ona poznaje moju sestru i ona njoj javi da sam ranjen. I ona dolazi, plače, ali ne znaš da je Jarko, ništa mi nije, ja ništa ne osjećam. Oni hoće da im operišu, da im vade te gelere, rekao Makse, rekao neka ih, jel čujem priču od doktora, to samo ti da napušti, rekao neću, ja isto mene pravodom kaže strah od te operacije. Če, ko zna ima li anestezije, šta će oni, kako će mene...
A od košara nije.
Neka ih, rekao, geleri tu. I dolazi sestra moja i ja joj priška, ona ide kući i javlja mome stricu i mojoj tazbini. I moja tašta sada pokojna pita moju ženu, šta da radimo sad ako je on otkinut mu neki dio tijela, kako sad da ga uzmeš? On je invalid. A ona kaže, ja sam njemu rekla, pa neka nema ni ruke ni noge. I ja se stvarno iznenađujem, oni dolaze, ja rekao ovoj da ne javlja nikome. I tako, dobro, to nije bilo ništa strašno, ali tu ja dobijem temperaturu u bolnicu od tija, vjerojatno tija gelera i toga, i neće mene da me otpušte neka doktorica tu vojna iz Niša. Ja uproću nazad, pa oću nazad. Izginuše mi drugo i oću nazad, to se tu već dešava, ja lazim u sukob s nekima tu koji su bili obezbeđenje, neki rezervisti iz bolnice. On bježi, prijavljuje me kod doktorice, doktorica hoće da me prijavi, da me vežu. Ja rekao, nema šanse. I tu ja, igrom slučaja, eto, kao vojska sve imaš nešto, tu je bio jedan od naših odavde koji nekog straha nije smio gore da ide i tu se vukao po peći, a inače naš klasić. On ti je dolazio mene, donosio mi, nađe tamo prodavnica neki u peć, kolače, ono, donosio mi sve u bolnicu, donio mi trenerku, neđe u civilnu trenerku, evo ti vidi kakva trenerka, trebaju ti pare, on, ne, rekao, šta će mi pare, rekao, druže, ja idemo odavde, ja više neću ođe zadržavam. Ova doktorica mene hoće da me veže, da me prijavi, da me vode u Niš na sud, ma gdje da me vodiš ti, kakav sud, ja, i mi kao vojska, ja uzmem, eto, igrom slučaja, mi smo se svega, ono, čak smo tromblone, one od, što se spuške ispeljuje, mi rukom bačali, više smo sve bili. Ja uzmem bombu, odvijem paljač, maknem, vratim onaj paljač, ovaj dođe jedan tu rezervista što je bio, koji se sa mnom posvađao i dođe on, mene kaže, umeđu vremenu mene, ja nabavim pušku drugu i policija, no sve mi stoji na kraju, dolazi i on kaže, ja ću ovo da uzmem. A dođi da uzmeš. On kaže, ja hoću, pa dođi, evo ti sve tu. A ovi, to su bili u sobu, nas bilo šest, oni znali šta ja radim. Ovaj mu jedan viče, nemoj pobiće, ne, to je budala. Ovaj mu kaže, nema što da ne pobije. I on dolazi, ja uzimam mu bombu i ja rekao, ajde uspij. On stao ovako, pa nećeš valjda da pobiješ drugove, ne drugove, no tebe. Ja izvadim osigurač, bačim bombu na njega, on pobjegne, ovi svi u smijeh. Nikad više nije došla ni doktorica da je vidi, ni on. Više nije smio tu da uđe. Međutim, šta se dešava? Toga 11. to veliko bombardovanje avijacije, mnogo poginulija, ranjenija našija. Mene čak zovu u bolnicu da neke prepoznam drugare. To će mi ostati ucrtano dok sam živ životom. Njihovi likovi to. Mene javljaju, evo ti ga, je li otac došao? Kao otac je došao, otac kaže, evo ti ga otac. Ja ome, zezanje vojnička, rekao, bješi, rekao, tamo kad stvarno otac na vrata. Ko ti je rekao tebe, rekao, što si došao? Kaže, mi smo došli da te vodimo za Podgoricu, imamo iz komande odobrenje da ideš da se liječiš u Podgoricu, u vojnu bolnicu. S kim si, rekao, ti došao, druže? Došli mi brat, otac, ujak i stric. Ajmo, rekao, mi do ovaj hotel, tamo on radi, da pijemo piće i dok je dan, ajte vi nazad preko kule. Ma mi došli za tebe, ma vi donijeli robu, sve živo, odobrenje od komande. Ajte, rekao, vi okle ste došli. Ma ti da ideš s nama, ja šutra idem nazad, a da situacija bude još gora. Mi smo lakši i lako ranjeni, to lakše ranjeni, mi smo smješteni bili u jednu bolnicu, to je bila plućna u peć bolnica, to je bila za nas, a ovamo je bila ova glavna bolnica. Oni su otišli da me traže u glavnu bolnicu i u tom momentu donose ranjenike i mrtve s Košara, toga 11. I oni kad to vide, oni ne znaju gdje se nalaze. I oni to je ubeđivanje. Ja jedan drugar s njima sjedjeli, pili on, njihovo ubeđivanje trajalo dobre 2-3 sata. Ja njima kažem, ne znam što se vi mučite toliko, samo ja vama kažem kakva je situacija. I ja ne idem nazad. Oni odu, mi ostanemo i ja vima kažem moj sestri jednoj medicinskoj što je poznala, rekao, ja imam, rekao, djede i babu ode na selo, volio bi da ode malo kod njih. Ona kaže, vas jutro otpuštaju iz bolnice i vraćate se na Košare. Ja rekao, da li da idem, šta da radim? Kad ona mene donosi, kaže, evo vi, vama i još jednome drugaru mome koji je bio sa mnom u bolnici, Anđole, i on je imao sreće velike kad je pogođen, kako je ostao živ. Kaže, evo vam po 7 dana kućne njege. Će mi 7 dana da ja idem, ja hoću nazad. I ja i ovaj Anđole odem, hoćemo li, rekao, da idemo mi, dobili mi papira, tek sutra nas otpuštaju, hoćemo li, rekao, mi, pada ono mrak, o čemu li, rekao, mi idemo kod mojega djeda i babe. Kaže, ajmo, i ja i on, s nekim kamionom, stopom odemo u Klinu, iz Kline pješke kod djeda i kod babe, tu ostanemo 2 dana. Posle toga, oni neki pobjegli, ja kod ove moje sadašnje supruge sjedim, kad njen komšija kaže, ti si, ja su bio na Košare, jel? Rekao, jesam, ja, rekao, sutra se vraća, nemoj, tamo je kasapnica. A rekao, okle, znaš ti, veli, ja sam bio, maka sam se otud, više ne idem. Ne, ja rekao, ja sutra idem. Ovi neki, pa daj, stani, imaš 7 dana kućne njege. A neman, to je fora, rekao, radi, znaš, ja sam ono. I ja i Đole se pokupimo, vratimo se. I toga Đole nisam vidio drugara, nismo bili u kontaktu 18 godina. Jel, u Srbiji ova dešavanja, što su se desila, niko za nas nije htio da zna. Isto kao u Crnu Goru. Čak su Đurkovića, našeg komadanta, prisilno jednog vrsnog oficira i čoveka koji je zaslužan što smo mi ostali u ovolikom broju. Iako nekad smo mi možda bili ljuti na njega, iako nekad, sad kažemo, bio je nekad i u pravu. Niko za nas nije stio da čuje ni da zna. Svi su ni ignorisali, tako ni ja, moga druga Đola, 18 godina, a situacija financijska i sve što je nalagalo, nisam mogao ni da nađem, niti sam znao gdje, niti šta je. Mi, ja i on se vratimo na Košare već tada bilo, linija zauzeta, ukopani veliki rovovi, već proljeće naveliko, već ljepši dani i ponekad se čuje nešto, ali je bilo mirno. Sad tada su oni prebačili njihov napad na Paštrik. I tada se tamo te borbe odvijali, mi smo ovdje na Košare tada bili praktički ono mirni. Nije bilo ranjenija, nije bilo mrtvija, tako da je to neki dio tamo do toga 12. 13. maja taj udar najjači koji smo mi tamo preživjeli. Ja stvarno od 5. uveče, od kad sam ranjen, nisam. I kad sam se vratio, a ne znam jesam li koji metak ispalio, ne sećam se, nije bilo ništa strašno. skidan si iz vojske, završava se vojska, teško, rastavljaš se s nekim ko ti je bio više od brata, ko ti je bio više od oca. Mene šalju da uzme moju suprugu, da Đurković me pusta, idi uzmi, jer mi ne puštamo Kosovo, mene već teško, sve me boli, niti sam da odem, niti onaj. E, ja dolazim u Crnu Goru. Tu dolazim na jednu neprijatnu situaciju. Kad mene u vojni Osijek kažu doćeš vojnu policiju u jedinicu da vide da li sam ja dezerter. Ti si veli dezerter, ja dolazim, međutim, među te dezertere mene niđe nema. Ja njih pitam, mogu li da mi kažu gdje je moja jedinica? Jer moram da idem da smijem knjižicu. I kaže, javit ćemo ti ako što saznam. Međutim, mene slučajno stric to sazna, jer stric mi je radio kod vojske, ja idem u Trstenik i najsrećniji događaj u mom životu zatičem neke drugove koji su tu bili trenutno, Đurkovića, kapetane, ove poručnike, ove sve, i tu ti se dva dana ja s njima završavam vojsku, idemo i onda prestaje svaki naš kontakt. Dok se u Srbiju nije promijenila vlast i počnu oni njih da dišu. Međutim, nas borce s Košara u Crnu Goru, niko se nas ne sjeća. Zovu nas, stvarno, naši drugari u Kruševac na dan jedinice i odajemo počast našim drugarima koji su nastradali. Sve se to dešava svake godine od 20. septembra. To naše druženje, međutim, počinje i da se više pažnje dodaje Košaru. I snimaju neke emisije koje su i tačne, koje su i netačne. Iz nekog mog viđenja, sad možda ja griješim za neke stvari, jer nisam ja vidio sve što se dešavalo na Košarenicam, doživio sve što se dešavalo na Košaru, jer nisam mogao ja da budem na svakom mjestu u isto vrijeme. Znači, ja znam šta se dešavalo u mojoj jedinici i mojem vodu koji smo bili, znači to znam. Tu se pišu neke pjesme, pišu nekakvi događaji koji veze s vezom o Košarama i dešavanjima na Košare nemaju. Tu se javljaju junaci s Košara, tu se javljaju koji nisu možda ni bili na Kosovu, ali eto. I malo to nas zaintrigira. Predsjednik našeg udruženja Ilija Mandić, kojemu smo stvarno zahvalni, čovjek koji je učinio da se čuje glas boraca s Košara u Crnoj Gori, on odlazi kod Andrije Mandića, kojemu neizmjerno hvala, koji pomaže nama da mi napravimo udruženje i da pokupimo te borce, ne samo s Košara, no i sa cijeloga Kosova i Metohije, znači, jer nema razlike. Neko je bio lakše, nekom je nekad bilo teže, nekom je možda bilo prije toga bombardovanja teže nego nama, nekom je lakše. Znači, svi smo uglavnom u to udruženje i nama pomaže Andrija Mandić da se to udruženje napravi i to udruženje dan danas funkcioniše bez ikakvih sredstava, bez ikakvih para, bez ikakvog interesa. Naš cilj toga udruženja, da se ne zaborave naši mrtvi drugovi koji je bilo u Crnu Goru, da se ne zaborave borci koji su tada kao golobradi, što kaže 18-19 godina, da se oni ne zaborave i da se ne zaboravi ta rovovska borba i na Košarama i na Paštriku i na drugim mjestima po Kosovu za odbranu naše otadžbine. Ništa, i opet ponavljam, i ja i svi moji drugovi iz udruženja i koji nisu još u udruženje, mi ne tražimo ništa, znači od države, ni pare, ni ništa. Samo tražimo da se ne zaboravimo. U Srbiji su druga neka dešavanja, borci dobijaju i boračke penzije, i imaju besplatna liječenja i sve živo, mi nemamo ništa. Ilija Mandić, mnogo je teže ranjen nego ja, čovjek koji nema pola noge, čovjek koji baš je, sinoć sam se ja s njim čuo, ima, pokrenuo mu se kamen u bubreg, čovjek ima stvar, nikakvu mi nemamo zdravstva, nikakve povlastice. Nadamo se da će to da se promijeni, da će nešto biti bolje, jer nešto iza nas, da se nešto dešava, bar u to zdravstvo, bar u neđe nešto, da imamo neku privilegiju. Evo, vidjet ćemo, imamo neke obećanja od ove nove vlasti. Do sad nije smjelo o tome ni da se priča, jer nama su oni bili viša braća, no braća iz Srbije. Ja, moje 10 godina posle vojske, koje sam, možda su mi teže bile nego vojska, ne mogu da zaboravim. I dobro je što nisam psihički popuštio, ni ja, bilo je, dosta naših drugara je popustilo, dosta je po bolnica i po domova po Srbiji. Mi kao borci s Košara pomalo se organizujemo, prikupimo nešto da im, eto, za familije i za to, ali sve je to nedovoljno, država treba da stane iza njih. mene mnogo boli, znači jedna, i boriću se gdje god bude mogao i koliko god bude mogao za sve borce koji su nastradali, a posebno ću da se borim za moga druga, brata, ne znam šta da kažem, da je Vukomana Tešovića, čovjeka koji je 15 mjeseci sa mnom prošao sve, kojemu opština Pljevlja se nije udostojila da da jednu ulicu. Čovjek koji je braća njegova, u stvari kojima smo zahvalni do groba, što kažu, što to nisu izbrisali, što nisu to, njegov brat jedan policajac, mnogo je ružne stvari dešavao, ali mu se i događale zbog toga, zato što nisu svojega brata htjeli da zaborave. Dali su dio zemlje koji je sledovao njega crkvi, tu je napravljena crkva, eto, neko sjećanje na njega da se ne zaboravi. Znači, mi imamo svake godine taj turnir, memorial Vukomana Tešovića, koji organizuje jedan njegov drugar, kojemu smo isto zahvalni, koji nas je svake godine pozivao, koji nam je odao nam poštovanje, ne znam kako da kažem, ogromno poštovanje, i koji se sjetio prvi nas, njegovija drugova, i pozvao nas, i svake godine mi idemo na taj memorial Vukomana Tešovića u selu Brvenica u Pljevljima. To se svake godine sve bolji i bolji, sve veći i veći. Eto, to je neko naše viđenje i nekakav naš, stvari moj život.
Aleksandre, hvala vam na ovim sjećanjima, hvala vam na svemu, na ovim zaista potresnim sjećanjima. Ovo je poziv svima koji nas slušaju, poziv svima nama da ne zaboravimo.
Vama hvala, vi ste jedna od jedinih radio i TV stanica koja prati nas, koja nama daje neki prostor da mi kažemo nešto o košarama i o borbi na košare, i neizmjerno vam hvala.
Hvala vama na svemu, poštovani slušaoci, imali smo radost i čast da razgovaramo sa Aleksandrom Minićem, borcem slavne bitke na košarama. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kosmetska kandila, autor emisije Slobodanka Grdinić. Slava i hvala i molitve Gospodu za junake sa košara. S Bogom.
Kosmetska kandila.
Rekao sam, ne dozvoljava, nema nazad, iza je Srbija. Nema nazad, iza je Srbija.
Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, s košara da dođe, donese slobodu.
Kosmetska kandila.